Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya yang begitu banyak yang sampai saat ini masih kita rasakan bersama, berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang mana kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kami kembali menghadirkan sebuah acara yang semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, yaitu acara Bincang Indah Berfaedah bersama Asatidzah, yang insyaallah ta'ala kita akan mengangkat sebuah tema yang menarik, yaitu semangat berkarya untuk agama dan bangsa. Tentu saja muslim yang baik adalah yang bermanfaat bagi agama dan masyarakatnya. Dalam konteks beragama, dia mau belajar ilmu syar'i dan mengamalkannya sesuai bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada lingkup masyarakat, dia pun menyampaikan ilmu yang dia dapat demi tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Tak lupa berhias dengan akhlakul karimah saat mengambil bagian dalam pengembangan dakwah, tauhid, dan sunnah. Oleh karena itu, kaum muslimin dimanapun berada, semangat berkarya untuk agama dan bangsa penerapannya cukup luas. Kita sebagai ahli sunnah bisa mengerjakan banyak hal positif sebagai cerminan keimanan dan ketakwaan. Berkarya dalam konteks mengupayakan aktivitas yang bermanfaat bagi kemaslahatan agama ini dan masyarakat secara umum. Dan alhamdulillah di kesempatan sore hari ini telah hadir bersama kita pengasuh Ponpes Al-Ausat Sukoharjo Jawa Tengah, yaitu Al-Ustaz Ayyub Syafruddin Hafizhahullahu taala, yang insyaallah akan berbagi faedah tentang semangat berkarya untuk agama dan bangsa. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kaifa hal Ustaz?
Alhamdulillah bikhairin.
Ustaz Ayyub ini asli Cirebon ya Ustaz?
Ya, saya lahir di Sindang Laut Cirebon 56 tahun yang lalu.
Ana juga asli Cirebon Ustaz?
Ya, alhamdulillah.
Daerah Kesambi.
Kota Cirebon.
Kota Cirebon. Ya. Nah, Toib, langsung saja mungkin ada sedikit mukadimah dari antum Ustaz, tafadhol.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Termasuk di antara nikmat tersebut, saya bisa hadir di studio Radio Indah Siar yang semoga senantiasa mendapatkan taufik, mendapatkan keberkahan, dan senantiasa memberikan kemaslahatan yang terbaik bagi agama, bangsa, dan masyarakat, terkhusus kaum muslimin dimanapun berada. Semoga percakapan yang akan kita lakukan bisa memberikan faedah, bisa memberikan manfaat, dan memberikan inspirasi untuk kita berbuat lebih baik, berbuat kebaikan, berbuat amal soleh bagi agama kita, bagi masyarakat, ya, bangsa, yang tentu saja manfaat ini bisa terus dirasakan pada hari-hari mendatang. Karena amalan kebaikan seseorang, bisa jadi orang tersebut tidak merasakan hasilnya, tetapi orang-orang yang hidup kemudian yang merasakan hasil dari apa yang telah diperjuangkan oleh orang sebelumnya. Mungkin itu sebagai kata pembuka dari apa yang akan kita lakukan pada beberapa menit ke depan. Nah, insya Allah.
Baik, masya Allah. Ya, mungkin kita langsung ke inti acara, Ustaz. Jadi konteks berkarya itu kan cukup luas Ustaz. Nah, bagaimana semestinya kita memahami aktivitas berkarya itu demi kemaslahatan agama dan masyarakat?
Ya, berkarya tentu tidak semata sebagaimana pandangan orang-orang yang bersifat materialistis. Artinya berkarya harus dalam bentuk wujud yang sifatnya ada di tengah masyarakat. Misalnya seseorang berkarya, ia misalnya berhasil merakit sebuah kendaraan bermotor misalnya. Sehingga wujud karyanya itu bisa dilihat dan bisa kemudian dipegang oleh orang gitu. Berkarya tidak semata dibatasi dengan hal-hal yang sifatnya materialistik itu tadi. Berkarya bisa dalam bentuk amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan. Nah. Yang itu tentu saja secara materi mungkin tidak bisa dilihat. Tetapi secara manfaat itu akan bisa terasa. Seperti misalnya seorang remaja, dia berkarya dalam bentuk apa? Dalam bentuk thalabul ilmi. Masa remajanya itu ia manfaatkan betul untuk bagaimana menggapai ilmu yang sebanyak-banyaknya. Karena bagaimanapun juga ia akan melakukan perjalanan di dalam kehidupan ini kedepannya adalah sebagai anggota masyarakat. Ya, tidak kemudian hidup di hutan sendiri, ya, tidak bermasyarakat, tidak demikian. Maka ia menuntut ilmu yang didasari ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja upaya dia dalam menuntut ilmu itu merupakan satu hal yang banyak dituntunkan. Banyak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Nabi banyak mengungkap tentang keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu syar'i, ilmu agama. Nah, dalam konteks seorang remaja, ia menuntut ilmu syar'i, misalnya di sebuah pondok pesantren. Kemudian ia bercita-cita dengan ilmu syar'i yang ada pada dirinya. Ia ingin memupus sikap-sikap kejahiliannya atau kebodohannya, ketidaktahuannya terhadap ilmu syariat. Kemudian dengan ilmu itu ia menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tidak bermasalah di tengah kehidupan masyarakat. Itu sudah Masya Allah. Artinya itu dia menuntut ilmu hanya sekedar untuk pribadinya. Artinya ilmu itu sudah bisa memberikan manfaat untuk dirinya. Dirinya tidak menjadi orang yang bermasalah di tengah masyarakat saja, itu sudah merupakan bentuk karya nyata. Bahwasanya dia ingin membangun sebuah kehidupan tatanan masyarakat yang harmoni, yang tidak timbul gejolak, kehidupan masyarakat yang penuh kondusif, ya, kondusivitas dan damai, tentram, sehingga ia hidup di tengah masyarakat tidak menimbulkan problem sosial gitu. Nah, itu saja sudah merupakan karya yang agung sekali ya bagi kehidupan bermasyarakat. Jadi ketika ia menuntut ilmu, kemudian ilmu itu memperbaiki keadaan dirinya, sehingga dengan ilmu, dengan sebab ilmu itu ia bisa hidup di tengah masyarakat, dan bahkan lebih dari itu dia bisa memberi manfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Ya, apa manfaatnya? Kehadiran dia itu dinanti oleh masyarakat. Apa? Misalnya dia diminta untuk bisa memberikan tausiah di masjid. Misalnya dia bisa untuk memberikan faidah ilmu ke tengah masyarakat, menasehati masyarakat dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang akan menghancurkan sendi-sendi kemasyarakatan misalnya. Nah, ini adalah bentuk sumbangsih dari seorang talib, seorang penuntut ilmu untuk masyarakatnya. Bahkan mungkin ya, kalau terlalu jauh kita berbicara tentang masyarakat, untuk keluarganya lah, untuk ayah ibunya, ya, sehingga dia menjadi anak yang soleh, tidak menjadikan pandangan mata ayah dan ibunya itu sumpek kalau lihat dia. Nah, itu saja sudah merupakan satu satu perilaku yang sangat luhur, perilaku yang sangat bermanfaat gitu, sehingga orang tuanya tidak merasa kehadirannya itu tidak menyusahkan orang lain. Itu adalah perkara yang sangat luar biasa. Nah, hal yang demikian ini adalah bentuk karya, bentuk karya yang wujudnya bukan materi, tetapi wujudnya dalam bentuk perilaku, dalam bentuk tutur kata yang tidak menjadikan perilaku atau tutur kata itu menjadi masalah. Nah, ini sebuah karya besar, karya yang itulah sebenarnya dari salah satu tujuan untuk menuntut ilmu tersebut.
Jadi tutur kata dan juga perilaku yang baik itu termasuk karya ya, Ustaz?
Karya, ya karya. Jadi makanya di depan tadi saya menyampaikan bahwasanya karya tidak selalu identik dengan sesuatu yang sifatnya materi. Tetapi karya dalam bentuk hal yang sifatnya imateri, ya bukan materi, seperti perilaku kita, tutur kata kita, kemudian misalnya akhlak kita di tengah keluarga-keluarga kita sedang dalam kesusahan, kita bantu, atau mungkin tetangga kita ada dalam kesulitan, ya kemudian kita bantu, itu adalah merupakan karya. Itu adalah karya. Karya dari sebuah proses besar. Proses besar itu apa? Proses pendidikan.
Nah, Masya Allah.
Ya, proses pendidikan. Jadi, taruhlah misalnya selain pesantren, juga kan ada pendidikan-pendidikan lain. Untuk apa anak-anak bangsa itu dimasukkan ke sekolah-sekolah? Tidak ada lain untuk menjadikan mereka itu memiliki kepribadian, yang kepribadian itu tidak akan menimbulkan permasalahan sosial kemasyarakatan di masa yang akan datang. Ya. Jadi misalnya orang yang dididik di sebuah lembaga pendidikan, pendidiknya kan berharap anak ini ke depannya dia menjadi seorang yang bermanfaat untuk agama, untuk bangsa, untuk masyarakatnya. Beda dengan pendidikan yang outputnya kemudian menjadikan orang tersebut menjadi masalah di tengah masyarakat. Ya, misalnya apa? Misalnya setelah dia menjadi memiliki status tertentu, tapi dia kemudian melakukan korupsi misalnya. Kan ini menjadikan bermasalah di tengah masyarakat. Ya, menjadikan hak-hak masyarakat tidak terpenuhi. Atau dia menjadi seorang yang akhlaknya buruk sehingga mengganggu keharmonisan kehidupan masyarakat, mengganggu ya dengan akhlak buruknya. Ini juga akan menjadi permasalahan. Nah, ketika sebuah lembaga pendidikan seperti pesantren melahirkan output pendidikannya yang justru menjadikan bangsa ini bangsa yang beradab, ya kan? Menjadikan bangsa ini, negara kita, Republik Indonesia ini diisi oleh manusia-manusia yang sikap mentalnya itu baik. Ya, sikap mentalnya senantiasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau melakukan kemaksiatan. Maka masyarakat yang demikian ini yang akan mendatangkan keberkahan. Ya, mendatangkan keberkahan dari langit dan bumi. Nah, jadi sebuah penduduk negeri yang penduduk negeri itu amanu wattaqau, ya kan? Beriman dan bertakwa. Ini adalah penduduk negeri yang akan menjadikan negeri tersebut dengan sebab penduduk negerinya beriman, bertakwa. Dengan sebab itu, ya, dengan sebab penduduk negerinya seperti itu, Allah menurunkan barokat minas sama wal ad, dari keberkahan dari langit dan bumi. Nah, itu karya dan karya yang demikian luar biasa ya, dengan sebab tiap individu dari anggota masyarakat itu beriman, bertakwa, maka kemudian negeri itu menjadi negeri yang diberkahi. Nah, ini adalah sebuah karya gitu. Dan karya ini insya Allah tulus kan gitu, karya ini ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, sebagai ahlu sunnah, apa yang utama dan terpenting dalam kita berkarya bagi kebaikan agama dan bangsa ini, Ustaz?
Sebagai ahlu sunnati wal jamaah, tentunya kita mencoba untuk mempelajari apa hakikat ahlu sunnah wal jamaah itu. Dipelajari dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita tentu mengenal para ulama. Para ulama dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, baik para ulama yang hidup dari kalangan salaf, yaitu dari kalangan yang terdahulu, kalangan salafus saleh, maupun ulama-ulama mutaakhirin, ya, pada masa-masa era kekinian. Nah, kita pelajari bagaimana prinsip-prinsip yang harus dipegang kokoh oleh seorang ahlus sunnah. Nah, dari prinsip-prinsip itulah kelak, ya, seseorang beramal, seseorang menunaikan kebaikan, membuat kemaslahatan di tengah masyarakat, ya, sehingga dengan demikian, ya, sehingga dengan demikian ia menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakatnya. Nah, jadi bentuknya adalah bentuk bagaimana seorang ahlus sunnah bisa menebar kebaikan dimanapun ia berada, dimanapun ia berada, senantiasa memberikan kebaikan dan kebaikan, bukan menimbulkan masalah, bukan menimbulkan sesuatu yang akan menggoncang sendi-sendi bermasyarakat, tidak, tetapi bagaimana seorang ahlus sunnah itu bisa memberikan kemaslahatan untuk masyarakat di sekitarnya, untuk dirinya, untuk keluarganya, dan masyarakat di sekitarnya. Juga tentunya, ya, karya, ya, daripada seorang ahlus sunnah, tentunya karya yang bukan karena ingin menunjukkan sikap menonjolkan diri, bukan. Karya yang bukan ingin menampilkan ujub, ya, bangga diri, bukan. Karya yang ingin dilihat ria oleh orang lain, bukan. Tetapi ia berkarya, ia berbuat kebaikan semata dilandasi ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian, ya, apa yang dia lakukan untuk masyarakatnya, ya, apa yang ia perbuat untuk masyarakatnya, benar-benar karena keikhlasan semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benar-benar karena ia ingin mewujudkan amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu misal, seorang ahlu sunnah dia akan mencoba berusaha membantu, baik membantu sifatnya perorangan, misalnya ada tetangganya yang kesusahan, ya, baik yang sifatnya kolektif, misalnya ada bencana alam di satu daerah, kemudian ahlus sunnah membuat donasi, membantu, ya, mendatangkan orang-orang yang sekiranya sedang dalam kesusahan, ya. Satu contoh misalnya, ketika ada peristiwa tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, kemudian juga ada peristiwa likuifaksi, ya, di mana banyak rumah-rumah penduduk tenggelam ke dalam bumi. Nah, ahlus sunnah wal jamaah berupaya untuk membantu mereka. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalnya yang sifatnya materi. Ya. Ya, sesuatu yang sifatnya materi, baik itu dana, misalnya kebutuhan-kebutuhan orang yang sedang kesusahan di sana. Tapi yang lebih daripada itu, ahlus sunnati wal jamaah membantu dalam bentuk pemulihan sikap mental orang yang tengah ditimpa musibah. Nah, pemulihan mentalnya melalui apa? Melalui apa? Melalui kalau kita bahasanya ta'lim, ya. Ya, jadi mengisi mereka, menguatkan iman mereka, mereka untuk bisa bersabar, ya, mengokohkan kesabaran mereka, itu adalah bentuk-bentuk pertolongan yang akan memperkuat kondisi keadaan masyarakat yang saat itu tengah terpuruk karena kesusahan menghadapi tsunami, gempa bumi misalnya. Nah, itu kita memperkuat dari aspek kondisi mental mereka. Nah, itu diantaranya bentuk karya yang ahlus sunnati wal jamaah bisa bisa dari celah-celah itu ahlus sunnati wal jamaah bisa mengcover, ya, melakukan recover. Nah, sementara kan masyarakat recover ya bagus ya, artinya dari sisi materi yang kurang apa misalnya sembako segala macam dikirim. Tetapi ada satu bahagian yang masyarakat terkadang itu tidak bisa dilakukan oleh mereka. Apa itu recovery dalam recovery mental.
Nah.
Recovery mental. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah masuk melalui recovery mental itu. Bagaimana keimanan mereka dikokohkan, bagaimana kesabaran mereka dikuatkan, kemudian mereka sikap mereka bagaimana ketika harus bagaimana ketika menghadapi musibah dan seterusnya, itu melalui taklim-taklim dilakukan oleh para dai Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang semuanya tentu merupakan bentuk bentuk apa namanya tanggung jawab bahwasanya yang tertimpa musibah pun adalah orang-orang yang perlu kita bantu.
Nah, baik, untuk para santri nih Ustaz yang masih mondok atau masih menuntut ilmu di pondok pesantren, karya nyata seperti apa yang bisa mereka sumbangkan untuk agama dan bangsanya?
Dengan ia belajar yang baik, belajar yang rajin, belajar dengan penuh keikhlasan, belajar dengan penuh kesungguhan, itu adalah merupakan bentuk karya yang baik. Karena apa? Karena tugas belajar itu adalah tugas yang berat. Tugas belajar itu adalah tugas yang berat. Ya, para santri datang dari berbagai daerah untuk belajar dengan mengeluarkan biaya sendiri, dengan mengeluarkan biaya dari orang tuanya. Gitu. Berbeda dengan ada orang yang ditugas belajarkan ke luar negeri dibiayai negara atau mendapatkan beasiswa tertentu. Itu kalau dia kemudian bersemangat ya wajar. Tapi ini biaya sendiri, ya, artinya dari orang tua, meninggalkan keluarga, kemudian dia di sini bangun lebih pagi dari para pelajar lainnya. Para pelajar lain mungkin bangun jam 5 atau setengah 5. Santri di sini jam 4 sudah bangun atau sebelum jam 4 sudah bangun gitu. Tidur nanti agak malam. Itu semua adalah bentuk yang kalau bisa divisualkan itu adalah karya. Itu adalah karya. Ya. Sehingga kesungguhan belajar, ya, keikhlasan belajar, kesungguhan, kesabaran dalam menuntut ilmu, itu adalah merupakan bentuk karya nyata seorang santri bagi agama dan bangsanya. Ketika ia menuntut ilmu dan dengan ilmu itu ia menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, ya. Kedepannya dia hidup di tengah masyarakat dalam keadaan tidak mengganggu masyarakat. Itu sudah sumbangsih terbesar untuk bangsa dan negara ini.
Baik, peran ulama sangat penting dalam mengarahkan umat untuk mau bersemangat berbuat kebaikan bagi agama dan bangsanya. Bagaimana di lingkungan Ahlus Sunnah sendiri, Ustaz?
Ya, para ulama tentu jelas menjadi menjadi teladan kita pada masa sekarang ini. Dalam pengertian fatwa-fatwanya, bimbingan-bimbingan, arahannya, nasihatnya, tentu kita harapkan untuk perjalanan dakwah kita, perjalanan kehidupan kita. Karena bagaimanapun juga seorang Ahlus Sunnah tidak bisa melepaskan diri dari bimbingan para ulama, ya. Kita memahami agama tentu tidak lepas dari apa yang diajarkan oleh para ulama. Kita mengamalkan agama itu sendiri tentu tidak lepas dari apa yang sudah dicontohkan, diamalkan oleh para ulama. Intinya bahwasanya seorang Ahlus Sunnah tidak mungkin melepaskan diri dari para ulamanya. Nah, karena itulah peran ulama bagi kita sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah merupakan sentral, ya, satu hal yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Karenanya Ahlus Sunnati wal Jamaah secara periodik dulu, ya, sebelum ada pandemi, ya, Ahlus Sunnati wal Jamaah secara periodik mendatangkan para masyayikh, mendatangkan para ulama ke negeri kita, ya, untuk menebarkan kebaikan, untuk menyampaikan nasihat. Bahkan kita pertemukan para ulama itu dengan waliul amr, ya, dengan pemerintahan, baik pemerintahan daerah ataupun yang ada di level tertentu di tengah masyarakat. Nah, semua itu adalah bentuk wujud nyata keterikatan seorang ahlu sunnah atau komunitas ahlu sunnah wal jamaah terhadap para ulamanya. Sehingga mereka kita hadirkan ke Indonesia untuk memberikan nasihat, memberikan faedah, bimbingan ilmunya yang tentu saja itu bermanfaat untuk kita dan masyarakat. Wallahu a'lam.
Kemudian turut menyebarkan ilmu syar'i, semisal tebar majalah Ahlus Sunnah, membagikan buletin Jumat ke masjid-masjid kaum muslimin, menyampaikan ilmu lewat siaran radio. Apakah ini bagian dari semangat berkarya bagi agama dan bangsa, Ustaz?
Iya, tadi telah disinggung bahwasannya seorang Ahlus Sunnah memberikan maslahat kepada masyarakat. Nah, di antara bentuk maslahat kebaikan bagi masyarakat yaitu dalam bentuk mendakwahi mereka. Ya, mendakwahi artinya dakwah dalam bentuk tausiah, ya, dalam bentuk tuturan, dalam bentuk lisan, ya, dalam bentuk tulisan juga bisa. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah dakwah dalam bentuk akhlak. Ya, kita di tengah masyarakat menampilkan akhlak yang baik. Kita di tengah masyarakat menunjukkan perilaku yang baik. Kalau kita bertemu dengan masyarakat, misalnya kita pulang ke rumah, melewati tetangga kita, di situ ada tetangga kita, ya jangan tetangga kita itu dianggap tiang listrik. Nah, ya, kita lewat begitu saja, tidak memberi salam, kemudian tidak menegur. Ya, yang terbaik adalah kita memberi salam, kemudian kita memberi senyum, kemudian kita menegur. Menegur dalam bentuk apa? Ya, bukan menegur, hei kamu salah, bukan. Maksudnya bertegur sapa maksudnya. Maksudnya menanyakan bagaimana kabarnya Pak, ya, Bapak sehat, Alhamdulillah kalau sehat, begitu maksudnya. Nah, perilaku-perilaku yang seperti ini adalah perilaku-perilaku yang itu adalah dituntunkan di dalam agama. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk memberi salam, memberi senyum, ya, kepada saudara kita, ya, memberi senyum, kemudian, ya, dan berbagai bentuk sapaan-sapaan yang itu semua tentunya tidak bertentangan, bahkan diperintahkan di dalam syariat. Bahkan Rasulullah SAW di antara sunnah yang perlu kita hidupkan di tengah masyarakat kita, di antaranya berbagi. Berbagi, Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya, memberikan bimbingan dalam bentuk apa? Ya, kata Rasulullah SAW, ya Abu Dzar, ya, idza tabakhta maraqatan fa aqsir ma'a. Ya, apabila engkau memasak daging berkuah misalnya, memasak daging berkuah, maka perbanyak airnya. Nah, ya, untuk apa? Untuk kemudian dihadiahkan, dibagikan ke tetangga, gitu. Untuk dihadiahkan, dibagikan kepada tetangga. Nah, yang demikian ini adalah bentuk dakwah, karena dari situlah nanti akan biiznillah akan terbentuk kelembutan hati, gitu kan, antara kita dengan tetangga. Tumbuh kasih sayang, tumbuh harmoni, ya, kerukunan, kedamaian di dalam bertetangga. Nah, dan sikap-sikap ramah yang seperti itu adalah wujud nyata seorang ahlu sunnah di dalam merekatkan. Ya, itu kan dalam, kalau kita melihat nanti konteksnya lebih besar lagi, konteks bermasyarakat, itu akan merekatkan kehidupan bermasyarakat. Ya. Yang sekarang ini dengan kehidupan yang individualis, masyarakat nafsi-nafsi, ya, masing-masing sendiri saja, tidak peduli dengan tetangganya, tidak peduli dengan orang lain, nafsi-nafsi, ya pokoknya kata orang Cirebon dewek-dewek baik, gitu kan, nah, sendiri-sendiri saja,
iya.
Tidak peduli dengan tetangganya, tidak peduli dengan orang lain. Nah, hal yang seperti ini di dalam pandangan seorang ahlus sunnati wal jamaah itu tidak baik, tidak baik hidup seperti itu. Justru yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita hidup bukan bagaimana menara gading, ya, menjulang tinggi sendirian, tetapi kita hidup di tengah masyarakat yang perlu, ya, perlu apa? Perlu untuk menyapa masyarakat, perlu membantu masyarakat manakala dia sedang kesusahan. Ya itulah contohnya tadi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing Abu Dzar untuk peduli kepada tetangga.
Nah.
Ya, jangan dikira bahwasanya nganterin cuman semangkok, ya, semangkok makanan berkuah itu gitu kan, sayur asem kah atau apa begitu, semangkok, semangkok saja kok, di bukan masalah semangkoknya, tetapi dengan mangkok itu kita jadi menyapa tetangga. Nah. Dengan satu mangkok itu kita tahu kabar keadaan tetangga kita. Dengan satu mangkok itu kita mengerti gitu. Mengerti situasi kondisi yang ada pada tetangga kita, dan itu adalah sesuatu yang perlu kita tahu kondisi itu. Apalagi kalau misalnya nanti setelah besok, setelah hari ini ngantarkan mangkok, besok ngantarkan jeruk, nah, besok ngantarkan apel, besok ngantarkan, Pak ini ada faedah, ada buletin, misalnya, Pak ini ada buletin, mungkin mau Bapak mau dibaca, apa itu? Tentang ini Pak, cara berwudu yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah ini bagus ini, apakah wudu saya benar atau tidak ya? Coba saya ingin baca. Ya silakan Pak, ditinggal aja, barangkali nanti istri ataupun anak Bapak ingin membaca, silakan diambil saja.
Menjadi peluang.
Iya, artinya itu kan kita memberi kebaikan kepada orang lain. Kita sendiri berbuat baik dan kita ingin agar orang itu baik, kan begitu?
Ya.
Dengan menginginkan orang itu baik, itu adalah sumbangsih terbesar bagi bangsa ini. Dengan demikian kita ikut turut menciptakan ketertiban, kedamaian, ya, di tengah masyarakat. Itu yang harus kita perbuat dengan apa? Dengan mencoba memberikan kemaslahatan-kemaslahatan itu. Kalau kita dakwahi masyarakat supaya berakhlak baik, kita dakwahi masyarakat supaya memiliki akidah yang benar, tauhid yang lurus dan seterusnya, sehingga dia menjadi individu yang baik, ya, tidak bermasalah di tengah masyarakat, itu adalah sesuatu yang besar. Dan itulah misi, ya, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang itu baik tidak hanya dari sisi kemasyarakatan, tetapi ia baik sebagai hamba Allah terhadap Rabb-nya.
Ya,
sehingga dengan itu dia bertauhid, sehingga dengan bertauhid kehidupan di akhiratnya itu akan menjadi sesuatu yang baik bagi dia. Dia akan meraih kehidupan akhiratnya, kehidupan akhirat yang dinantikan, yaitu dengan balasan jannah. Ia masuk ke dalam surga. Itulah sebenarnya yang ingin kita gapai di dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab.
Tapi bisa, insya Allah mungkin cukup perbincangan kita di kesempatan sore hari ini. Jazakumullahu khairan Ustaz atas waktu dan kesempatan antum. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin.
Wa antum jazakumullahu khairan.
Ya baik kaum muslimin yang dirahmati Allah dimanapun berada. Demikian telah kita simak bersama sebuah acara bincang indah berfaedah bersama Asatizah dengan tema pembahasan semangat berkarya untuk agama dan bangsa. Ya, semoga dari acara yang telah kami sajikan ini dapat bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin, dan juga semoga kita bisa mengamalkan dari ilmu yang telah disampaikan tadi, ya. Amin. Baik, kita cukupkan acara kita di sore hari ini. Kami yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar pendengar semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.